niin, hyvät ihmiset. Aikoinaan on ollut psykiatrian erikoislääkäri ja aikoinaan päihdelääketieteen erityispätevyyden omaava ja aikoinaan vaativan erityistason perheterapeutti. Sitten jäin eläkkeelle ja opiskelin filosofiaa ja historiaa ja sitä kautta kiinnostuin antiikin historiasta ja filosofiasta ja Aristoteleesta ja hyveetiikasta. Ja sitten viime aikoina olen kirjoittanut muistelmia, niin hakeuduin elämäntarinakurssille ja siellä opetettiin, että elämä on tarina, jossa on menneisyys, nykyhetki ja tulevaisuus. Ja näistä kaikista sitten palautui niin kuin uudelleen mieleen. Tämä skottilais syntyneen filosofi Alastair MacIntyre, joka on sitten syntynyt 29 ja edelleen ilmeisesti elossa ja Wikipedian mukaan on vanhuuteen saakka kirjoittanut ja luennoinut. Ja se hänen tunnetuin teoksensa, jota minäkin silloin opiskelun aikana filosofian opinnoissa luin, oli tämä, muutan sitä lukenut Hyveiden jäljillä, alkuteos 1981, ja se erityisesti perustuu sitten tähän Aristoteleen hyveetiikkaan, ja siihen on sitten vaikutteita saanut myöskin Tuomas Akvinolaisen teologia. MacIntyre jo aikoinaan oli ensin marxisti ja sitten hän kääntyi katolisuuteen ja on niistä sitten päätynyt siihen, että paras teoria hyvän elämän taustaksi olisi yhdistelmä Aristotelesta ja Tuomas Akvinolaista. Ja se kirjassa hänen keskeisin viestinsä on se, että hän jyrkästi tuomitsee tämän nykyajan markkinaehtoisuuden, että kunnon hyveetiikka on kadonnut maailmasta viimeistään valistuksen aikana. Se, mihin mä tässä nyt keskityn, on tämä hyveen ydinkäsite, jota mäkin taas jo yrittää siinä kirjassa sitten selostaa perusteellisesti ja vaikeaselkoisesti. Se on siis kolmitasoinen määritelmä, on ensin tietyllä tavalla määritellyt sisäisesti hyvät käytännöt, ihmiselämän kertomuksellinen yhtenäinen järjestys ja sitten vielä yhteisön kokonaisvaltainen moraalinen perinne. Näiksi sisäisesti hyviksi käytännöiksi hän määritteli ihmisten vakiintuneita yhteistoimintamuotoja, jossa esitellään ja tehdään hyvällisiä tekoja ja kehitetään niitä sitten kokemuksen lisääntyessä kohti erinomaisuutta. Ja tämmöisiä käytäntöjä monilla alueilla, niin kuin taiteet, tieteet, pelit, aristotelinen politiikka ja perhe-elämä, jossa toimittaessa tehdään hyvää koko yhteisölle. Työ kodin ulkopuolella ei tähän listalle sisältynyt. Ja semmoinen ulkoinen asia, jossa on hyvä vain tehdä hyvää yksilölle itselleen, niin se ei kelpaa käytännöksi. Semmoinen, jossa tuotetaan rahaa tai mainetta tai valtaa. Kirjan esimerkin mukaan sakin pelaaminen, sen pelutaidon kehittäminen on sisäisesti hyvä käytäntö, mutta sen hyvyys katoaa, jos sitä kehitetään vain rahan ansaitsemisen takia, jolloin rahan hankinnasta tulee tekemisen tarkoitus ja rahaa voi hankkia muullakin tavalla. tämä kuvaa sitä käytäntökäsitteen vaikeita tulkintaa, tai ainakin minulla oli vaikeita, että missä se raja sisäisen ja ulkoisen hyvän välillä kulkee. Eli sakin pelu on hyvä käytäntö, mutta jätkän sakki ei ole. Maanviljelys on käytäntö, mutta pelkkä nauriiden istuttaminen ei ole. Ja sieltä kirjasta. Homeroksen tarinankerronta on ollut erityisen hyvä käytäntö. Nämä hyvät käytännöt edellyttävät yhdessä työskentelyä käytännön muiden harjoittajien kanssa. Silloin kaikilta osallistujilta tarvitaan hyveitä, kuten oikeudenmukaisuutta, rohkeutta ja rehellisyyttä. Rohkeutta tarvitaan, kun huolehditaan yhteisistä asioista, joilla on alttiina myöskin kritiikille. Meillä käytännöllä on pitkä perinne ja edeltäjiä, joilta sitä voidaan ottaa opiksi. Pelkät tekniset taidot eivät riitä käytännöksi. Ja instituutiot, jotka huolehtii näistä käytännön toteuttamisen ulkoisista olosuhteista, ne ei sinänsä kelpaa käytännöiksi, koska niissä on helposti houkutusta kilpailuun ja korruptioon. No sitten tämä ihmiselämän kertomuksellinen järjestys on se toinen taso. Koko elämän hyvyys, elämän päämäärä, telos näillä aristoteellisillä termeillä. Hyvällistä ei ole, jos on vaikka etevä tutkija tai syvällinen filosofi, siis hyvä näissä käytännöissä, mutta ei osata hyvällisyyttä perhe-elämässä. Toista, jos tavoittelee oikeudenmukaisuutta, niin pitää olla johdonmukaisesti sitä. Välillä ei voi lipsua oman hyödyn vuoksi. Ollaan omassa kertomuksessamme päähenkilöitä ja päähenkilöjä sivuprosessissa niistä muiden ihmisten kertomuksissa. Näillä kertomuksilla voimme ymmärtää omaa elämäämme ja toisten elämää. Oma kertomus alkaa jo ennen meitä, kun me kuulemme tarinoita edelliseltä sukupolvilta ja muusta yhteisön historiasta. Ja sitten me kerromme tarinaamme eteenpäin uusille sukupolville. Aikoinaan tarinoiden kertominen oli hyvä tapa kasvattaa hyveisiin. Ainakin keskiajalle saakka, arveli McIntyre. Sitten kaikki on mennyt huonommin. Koska moderni elämä jaetaan liikaa erilaisiin osiin. On työ ja vapaa-aika ja on yksityinen ja julkinen ja on lapsuus ja vanhuus. Ja että meillä on eri rooleja. Elämä on sarja yksittäisiä tekoja. Niistä on vaikea koostaa kokonaista hyvää kertomusta. Siis hyveen ydinkäsitteen toista osaa, toista tasoa. No se kolmas taso siinä määritelmässä, hyveen ydinkäsitteen määritelmässä on tämä yhteisön moraalinen perinne. Perintö menneiltä ajoilta. Sitä löytyy valmiiksi suvusta ja siellä missä asumme ja kun elämme niissä niiden sisällä. Ja sitten jokaisella yksilölläkin on siis oma yksilöllinen perintönsä. Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse hyväksyä sellaisena, vaan kaikkea voi ja kuuluu kritisoida niin, että tällä kritiikin avulla sitten voimme muokata tätä perinnettä. Kirjan mukaan yliopistolla on perinteensä, maatilalla on perinteensä, ja jos niitä hyveitä ei harjoiteta eikä kritisoida, niin ne menettävät nämä käsitteet vähitellen merkityksensä ja perinteet heikkenevät. Aristoteleen aikana oli tavallaan helpompaa, koska yhteiskunnan hyvinvointi oli yksilön hyvän yläpuolella ja vaikka molemmilla olikin sama päämäärä. Yksilöhän ei varsinaisesti ollut silloin keksittykään. Sitten tämä Tuomas Akvinolainen ja sen aikainen teologia toi mukaan sitten kristillisen rakkauden tähän kokonaisuuteen takaan ainakin McIntyren ajatuksiin. Mm-hmm. sitten kun individualismin kaltaisi ajaa alaa ainakin valistuksesta alkaen, jokainen on itse voinut valita, mitä on tai haluaa olla. Joudumme osallistumaan moraalisen perinteen kehittämiseen vain yksilönä, vain omalta osaltamme ilman yhteisön tukea, jos haluamme tavoitella tätä kolmatta tasoa. Mä itse kuvittelen, että voitaisiin saada tukea jostakin yhteiskuntamme pienyhteisöistä, uskonnollisista tai muista aatteellisista yhdistyksistä, veljeskunnista, joiden sisällä sitä kolmannen tason moraaliperinnettä voisi ylläpitää ja kehittää. McIntyren esimerkki oli moderni luostari. Koko nykyaikaa McIntyren mukaan lähes kelvoton kirjan sanoja toteuttamaan aristoteellisia hyveitä ja tätä kolmatta tasoa. Äärivastakohtana aristoteleelle McIntyre piti Nietzschen yltiöindividualismia. Nykyisin yhteisöt ovat vain areenoita, joissa yksilöt tavoittelevat omia hyviään, siis niitä ulkoisesti hyviä käytäntöjä. Ja voiton haluinen taloudellinen ja poliittinen kilpailu syrjäyttää kaiken hyvän. Moderni valtio ja kaupallinen yhteiskunta, ne ovat sopimattomia yhteisön moraalisiksi kasvattaviksi. No sitten vähän omaa pohdintaa tähän nykyaikaan. Ajattelen, että tämän kilpailuyhteiskunnan kanssa sisäkkäin ja kuitenkin tämä meidän hyvinvointiyhteiskunnamme. Meillä on valtion valtakunnan hallitusohjelma, joka tavoittelee hyvää kaikille ja julkiset palvelut ovat tasa-arvoisia kaikille. Siis ainakin periaatteessa teoriassa. Ja lainsäädännöllä ja byrokratialla saadaan aikaan järjestystä ja polhusta, mutta ei välttämättä moraalia. Ja kaikki on sallittua, mikä ei ole erikseen kiellettyä. Tämä on entiseen alaan liittyen pari esimerkkiä. Siis veronkierto on kiellettyä, mutta alkoholiveron kierto roudaamalla alkoholia Virosta tai Latviasta pakettiautollinen kerrallaan ns. Omaan käyttöön, niin se on sallittua ja se on arvostettu puroteko. Eli yksilön etu menee valtion edun ohitse ja valheella saa, jos ei jää kiinni eikä omatunto polkuta. Ja valtio samaan aikaan sanoo suojelevansa kansalaisten terveyttä, mutta tärkeämpi asia on kuitenkin valtion verokertymä. Tupakointia paheksutaan, mutta se on silti sallittua. Ja eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen mukaan se kuuluu perustuslaissa turvattuun yksilön tahdonvapauden ja itsemääräämisoikeuden piiriin. Tästä oli kesällä uutinen Ylessä, että tupakointia ei voi kieltää uimarannoilla, vaikka tupakan tumpeissa on myrkkyä ja mikromuovia, jotka kulkeutuvat vesiin ja kaloihin ja pilaavat ympäristömme. Mutta kun kerran tämä itsemääräämisoikeus on olemassa. Muille ihmisille ei suostaisi tuottaa haittaa, mutta tumpin heittäminen ei ole erikseen kiellettyä uimarannalla tai kadulla tai siinä kävelytiellä, joka kulkee mun kotiin ohitse. Ilmaston ja muun ympäristön suojelu sopii erinomaisesti esimerkiksi modernista sisäisestä hyvästä käytännöstä, joka tuottaa hyvää kaikille. Mutta sitähän on vähän vaikea muuttaa. Pitäisi muuttaa, mutta ne muut jossakin muualla, ne tekee enemmän pahaa kuin minä. Kyllä pitää muuttaa, mutta se tulee kalliiksi lyhyellä tähtäimellä ja minä menetän omia nautintojani. Ja kyllä, mutta valtiollinen kansantuote ja bisnes on uhattuna. Tämä on vaikeaa. Alussa puhuin sitä omasta elämäntarinastani ja sitä kautta muutaman sovelluksen tähän tähän McIntyren kolmitasoiseen teoriaan. Mun isovanhemmat oli torppareita ja sitten pientilallisia ja mä yritän kauniisti kuvitella, että heidän elämäntapansa oli jotenkin tämmöinen sisäisesti hyvä käytäntö. Ja oli työtelijäitä ja tekivät parhaansa niissä oloissa. Ja isäni oli tehtaassa työssä 35 vuotta ja yritti parhaansa ja näytti olevan tyytyväinen osaansa. Ja tämä mun elämäntarina, niin se toinen osa, lapsuus ja nuoruus. Ja sitten kun ryhdyin opiskelijaksi ja lääkäriksi, niin mulla ei ollut mitään minkäänlaista valmista perinnettä. Mä en alun perin edes tuntanut yhtään lääkäriä omassa elinpiirissäni. Ja nyt olen tässä elämäntarinaa kirjoittaessa kuvitellut, että nämä torpparin ja työläisen geenit on jotenkin mun sisällä, kun mä oon halunnut elää ulkoisesti vaatimattomasti. Joka kesä mä huolen huolella muutaman metrin perunavakoa ja kehitän mato-onginnan taitoa kohti erinomaisuutta ja pilkon klapeja. Ja, no, samalla on sitten yrittänyt olla ammattitaitoinen lääkäri. No, mä kuvittelen, että tämä esitys on, kun niin siis olin tietysti esiintynyt työn puolesta paljon, kun oli pakko, vaikka se oli vastenmielistä, taikka mä en pitänyt esiintymisestä, enkä tiedä edelleenkään, mutta kun ajattelin, että tämähän on sisäisesti hyvä käytäntö, joka on kaikille meille hyödyllistä. Jossakin vaiheessa katselin kahta kuvaa rinnakkain, toisessa mä olin vaatimaton haalarimies pellolla ajalla ja toisessa sitten frakkikukkunen komea vastaväittäjä. Ja, eli tämä on esimerkki siitä, että tässä nykymaailmassa ei ole helppoa sitä yhtenäistä elämän kertomusta luoda. Muutama sana vielä tästä nykyajan pohdinnasta, siis se, että voisiko tätä aristoteellista hyveetikkaa ja Nietzscheä jotenkin yhdistää, ja McIntyre sanoi, että ei voi, että peli on menetetty. Ja mä oon tässä asiassa eri mieltä, ei me kaikki voida mennä luostariin tai sellaiseen, että kyllä individualistikin voisi itse valita näiden ulkoisten hyviä rinnalla myös näitä sisäisesti hyviä käytäntöjä. No, palaan vielä siihen ilmastohyveellisyyteen. Kysymys meille kaikille näistä näkökulmista, mitä olen tässä puhunut ja miten me nyt tätä hyveellisyyttä toteutetaan. Edelleen sekaisin, kun se on puhunut. Joo, miettikää nyt sillä aikaa, niin voitte vastata sitten, kohta tulee keskustelua. Lääkärille yhden kolumnin soi tässä kesällä nuorisolääkärin Silja-kolumnin yhteydessä. Hän sanoi, että yhteiskunnan pitäisi luopua tästä kilpailullisesta olympiamantrasta, sitius, altius, fortius, sitä mitä siellä ulkomaillakin taas parasta aikaa tehdään 40 asteen helteessä. Näitä tällä nykyihmiset tavoittelee vaan tätä ulkoista hyvää rahaa, valtaa, mainetta, nautintoja, ja että voisi palauttaa uudelleen nämä muinaiset kreikkalaiset, myöskin Aristoteleen kardinaalihyveet, viisaus, rohkeus ja oikeamielisyys ja kohtuullisuus. Oltaisiko me sitten hyvällisempiä tai oltaisiko me onnellisempia ja palvelisimme joko myös yhteiskuntaa eikä vain itseämme. Kiitoksia tämmöisiä.